að spilsu Sjálfsagður réttur allra
Góði gestir, við erum komin í beina útsendingar á sögum að heyri ykkur
Sagan af Jet Black Joe
Við koma hann inn og það eru hljónstir eins og sálnæs Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpun að fíla en þetta rock sem þetta að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndum sko. Það var ekki sko bottur af sko einhverju svona efasendur
Kildur Kristján sem við sagði eins og við umbúsmur alltaf með stóra titling og greipi titlingina minn.
Ég bara Páll Rósikans, lítið við og ég meysa það alveg beint í augunum.
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2.
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
I can tell that you're tired Your eyes turn gray You beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough Of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before me Oops, she doesn't even know You won't be missed, I'm glad to see Your mother even know mother, you demoralized, defaced me just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said.
Það er löfið lín, þetta er hennar nýjasta lag Tough Luck, það er önnur smáskifun sem komin út á væntanlegri þriðarplötu þessar stórstjörnu mun heita Matter of Time og lofar góðu með eitthvað að marka smáskifunar en það ekkert smá verkefni fyrir löfið að fylgja eftir plötunni Bewitched sem sló rækilega gegn á heimsvísu hérna fyrir tömur ára síðan en það eitthvað sem henni vel treystandi fyrir mér hefur ekki stíð feilspor hinga til í það minnsta en við hljum
To throw my phone away Can't let my girls know bro been fucking with my day He act like he can't be replaced Okay Well he gon' hate to see me leave But love to watch me walk away He knocked me down Thought I'd never get my fine ass off the ground Oh But I'm ready now Feeling crazy lately baby
og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
Jó, í guðana bænum, guðir í bænum, bannan í bortinu, brygginu, fullan og puttandi pæjur. Já, fullandi pæjur, nattarhús brett fyrir rugglum og gæjum, út úr beglaða púður, kjallingar virkar og virkuðum helgar mæðu. Sónar og spertar að sponsa sem verta þeir eiga að skila kraftaverka menn. Slengi sem drikki, lengi sem skipti, tengi sem skipti, pansi sem stikki, heilaga landa, eina sem að skipti máli, þessu lífi sé að skaffa hóbo. Í guðana bænum, bendir í bænum, blastok og bendur og lendir í bænum, rottalu hundar og nætur og nætur, Jesu Kristu, rest og þystur.
Jesu Kristu, rest og þystur.
Eins og eina sem að skipti máli, þessu lífi sé að skaffa hóbo.
En förum þú aftur til ársins 99 þegar Mos Def eða Yasin Bey eins og hann heitir í dag gaf út sína fyrsta blötu Black on Both Sides en Yasin verður auðvitað mættur í laugardalinn í júni 21. júni í réttara sagt á Lóu Festival og tekur vonandi sem mest af Black on Both Sides en við viljum af henni að heyra næst lagi Do It Now sem hann gerði ásamt Busta Rhymes
Goes out to all area crow.
Yes, yes,
this
yes.
This for my big day crow. This for my cute big crow. My ally crow. My Shaolin crow. My dirty south crow. Atlanta. North Carolina. For my fam. All area crow. Yes, the first cut should be the deepest to penetrate beyond the muscle walls and the reaches. First you was icing in the neck with the staring at the speakers. Heard the rhyme head high with the staring at your sneakers. You shy now, got a lot of things on your mind now. You don't feel fly now, you hunting the exit sign down. Fuck what you heard, cause I snatched the grapevine down. Don't understand how I ran the line down, rewind now.
We be the most magnetic, so athletic. Leave your peeps on the side so they can watch you and your mans get it. I take the arch rivalry stance up on the podium and get the flavor to niggas, but keep it low on sodium. Possession that got you wondering how we holding them. Things that'll lay you out like a piece of linoleum. Bring whoever you want. We bout to bug, son, and bounce down to Henry Hutt, son. After my bus one.
All right, okay.
How you feel?
Feeling great.
What you want?
Go on, do it. What's up with you?
Get on my steed.
Chewing D.
Suck it loud.
Black and proud.
Ain't no time
to hesitate to get. Do it now. Bust a bus.
What
how you feel?
Feeling great.
What you want?
I wanna do with the death. What up with you?
You know my steed.
Chewing D.
Say it loud.
Black and proud.
Ain't no time to hesitate to get. Do it now.
You'll sneer.
Me and Busta Rhymes.
me peligro. The two hottest negros and los estados unidos. Hotter than Reno when discovered by Bugsy Siegel. I'm black like Don Cheeto, shine power to the people. Reminds to me like the lifeline on the Ebo. The raw sugar cane, neutral sweet, never equal. If you in a Benzito or your mother's Buick Regal, I get up like Cheeto, shine power to the people. Yo,
me and the mighty mo shine like a light post. Live nigga shit be straight fucking up the white folks. That's why they with it now, because niggas like me and you, we did it now. Saturated the game now, infatuated with the fame now. Let me explain how we doing this. At any time or any place, ready, willing, and able. Let's get the dough, secure the food on the table.
Oh my God,
how you feel?
Feeling great.
What you want?
Wanna do it down for something too.
You know my steeds.
Show indeed.
Say it loud.
Black and proud. Ain't no time to hesitate to get.
Do it now.
Bust a bar.
Rhymes galore.
What's the deal?
Feeling great.
What you want?
Wanna do it to death. What up with you?
You know my steeds.
True indeed.
Say it loud.
Black and proud.
Ain't no time to hesitate to get.
Do it now.
I got joints for all of those. Heavy aquatic water flows, keeping them on their toes. Tell the thugs who want to be CEOs to beat the road. Throw away your little dumbass out like Easter clothes.
Yeah, like a freak show, soon as my heat blow. Sometimes I speak slow so people understand my street flow. And while we keep it hot, we got the most shine up in this whole shit. Be your most spit and blow so quick.
Watch out! Your pussy sound get fucked out. Most of us are rhymes too bad, man, I shuck out. Watch out! Give a damn a fancy call your hop out. Shut down your game like the NBA locked out.
I'm about to black on niggas like I'm blowing the sacks, blowing my gaps on niggas, blowing my raps on niggas. Now let me mash out. We fatter than the biggest ass chicks, poking their ass out.
Magnetism.
How you feel?
Feeling great.
What you want?
We're going to do it to death for something too.
You know my speed.
Chewing D's.
Say it loud.
Black and proud. Ain't no time to hesitate to get. Do it now. Bust a bust.
Woo-ha.
How you feel?
Feeling great.
But what you want?
I want to do it to death. What up with you?
You know my speed.
Chewing D's.
Say it loud.
Black and proud.
Ain't no time to hesitate to get.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
á Rás 2.
And then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Shrugged then moved on. It's a guess. No idea. It's a feeling. Not a voice in my head. Just a feeling. Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And by the way, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Yeah.
alls ekki döður öllum aðeim en að þeim stóru í Britpopinu úr nýjunni frá Sheffield hljóðustinn Pulp, þetta bara negla frá þeim lagi Spike Island sem eru að finna á plötu þeirra Mór sem kemur út í júní og verður fyrsta plata þeirra í 23 ár en næst að tvíeginu Tennis, þau voru legginu störf daginn, við leiðum þau gáðu út sjöundu plötu sína, Face Down in the Garden heitir hún og henni að finna lagið Sister
tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Thank you.
Er þú og ég, þetta er Guskust, Tatjana, Unnsteinn Manuel og Bangerboy með þennan sumar smell en það er Íslands vinir næst tvíðekki Magdalena Bey með mætt á erfið sér fyrra, trúðabilistasafninu Þú meira næst þeirra nýjasta lag það vissulega ábreiða af báið slagaranum Ashes to Ashes
uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Johansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fárálega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra síst barnaföldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna þegar þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heima hjá mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
I should be here. I feel I'm depressed and I look like a mess. I'm in pieces. He had a little black coat, 6'1" and a cute smile. With two buns in his hands, he came over and said, "Nice to meet you." Perfect God, I hate him. Feel so undeserving. I love that he's like this. I hate that he's like this.
Sjálf, Tino Riri, hann með lagið Can We Talk About Isaac, þetta kemur út í byrjun apríl á, að koma út í byrjun apríl á epiplötu hennar Little House svo cirka ári eftir að fyrsta breiðskju hennar What a Devastating Turn of Events kom út en sú plata fekk einstaklega góða dóma og talandi um góða dóma fjórða og nýjasta plata Viagra Boys sem heitir einfallega Viagra Boys er búin að fá glimrandi dóma og réttilega þegar langblæsta plata myndi ég segja og verið næst lagið Uno 2 af henni
Whisper even with my ears closed
Weekend leiðir hesta sína aftur þarna saman við sænska stjörnu prótsverin Max Martin í læginu Open Hearts. Þetta komið út á plötunni Hurry Up Tomorrow, hans síðustu plötu, í það minnst að undir nafninu The Weekend. En hérna þá bara næstu Jack Harlow og Doja Cat með lagi Just Us.
I wish it was just us and this bitch, but they can't trust us and this bitch, cause I'm trying bust nuts in this hun. Let's keep it on a hush hush in this bitch. I told her she's so pretty and she just blushed in this bitch. She clutch clutch in my hun. I'm adjusting my hun. She husky like mush mush in this bitch. You must be nuts rushing this. Slow it down like macaroni. I know it sounds like Zach and Cody. This life sweet, I mean high key, and you might be something that isn't quite but slightly resembles wifey. I'ma need this nightly. You say you know all about Pisces. I disagree but call it out nicely. I'm all on you falling out my seat. I wish it was just us and this bitch, but they can't trust us and this bitch, cause I'm trying bust nuts in this hun. Let's keep it on a hush hush in this bitch. I told her she's so pretty and she just blushed in this bitch. She clutch clutch in my hun. I'm adjusting my hun. She husky like mush mush in this bitch. You must be nuts rushing this. Slow it down like macaroni. I know it sound like Zach and Cody. This life sweet, I mean high key.
Yeah, two hands on my fro, staring into my soul. Leg up on that chair, hand on that arm, tongue in that throat. I don't play with my pen, leave it on a good note. Keep you onto your toes, leave the TV off of the show. You a softy, marshmallows and black coffee. My mouth cold from this blue frosty. My back blown cause you blew it off me like you want me or what? Prove that with your huh. Spend some for this huh. Who said that ain't love? In this bass hitting real backhanded, insatiable. I'm like Pac-Man. We go back further than backgammon. Hey Jackman, I mean Jackrabbit. I'm running wild, I look back at it. Fans really some fan addicts. They cook kinda like crack addicts. We cooking shit up like black magic. Backs to 'em, paper talk, spoke facts to 'em. Makeup on for these pop features. I'm throwing ass to some bad music. Yeah, I'm that stupid like duh. You mad cute, I'm gonna fuck. Don't icebox me, let's touch.
I wish it was just us and this bitch, but they can't trust us and this bitch, cause I'm trying bust nuts in this hun. Let's keep it on a hush hush in this bitch. I told her she's so pretty and she just blushed in this bitch. She clutch clutch in my hun. I'm adjusting my hun. She husky like mush mush in this bitch. You must be nuts rushing this.
We could just be friends like music soul child and Bobby Valentino. You could slow down. We got all these temptations like the group from Motown. And I'm playing like the crew that came up through my hometown.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Something with all of this in voice note. I can't write anymore. Long messages about how much I miss you.
A train, a plane, and some time, just a little bit of time. What if I told you how I feel? Would that persuade you to buy a ticket and maybe just if it does, then I might tell you that my lips, they still
taste like yours.
And if I hold my breath for a little bit, it doesn't really
Hennarsdóttir, hann er með lagið á Way. Við höldum okkur bara á Íslandi og heyrum Júníus Meyvan næst með lagið Raining Over Fire.
Kvöldvaktinni
á Rás 2.
Something makes it so
frumgjönd frá Nýluferi Anja lagið Just a Western Bói Harsir remixið af því laginu en þá komum við lokum við mér í kvöld Birnir, hann verður bara að fá að loka þætti kvöldsæðins hann byrjaði hann einnig þetta líka hans dagur í dag og býstu því að næsta dagar verði hans einnig en platan Dyrnar kom út í dag og svona fyrstu hlustun þetta virkilega því að þetta gott hjá Birni og engan skildi svo sem undra það Þeim að heyra lokum lagið sína mér sem Birnir gerir ástand GTRN, kannan þau séu aftur að leiða saman hesta sína og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni og heyrust aftur á vaktinni annað kvöld.
Vil þú sína mér? Vil þú sína mér? Vil þú sína mér?
Þrettan skriðum á undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Berum að sýkur í hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á Tala við því Svo við tölum saman tungum á lið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástæða áleit Eða ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Sýndu mér
Sýndu mér Verið svo ræla falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo ræla falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni Ég hatt á öryggi baby Ég get verið plöggið þig Fýla fyrst höfuð Fem fyrir löngun Og þú lætur minnst í körni Seta hjart aftur í mig Hvað að fyrir en að lífstíl við Kunum bara að gefa í Erum undan og hvað tíð Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert dýtt að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svöp Þú gæti vel þurft að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég elska mér mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Láttu sig geta ekki að gæn Kóttu með niður allt til eru læn Jóni sig og sé til að segja en ég
Fréttastofa RÚF, Erla María Daðistóttir, segir fréttir. Aðalmeðferð hófst í morgun í héraðsdómi Suðurlands í Kiðjabergsmálinu svo kallaða. Þar manni og fertugsaldri gefið að sök að hafa veistað öðrum manni í sumarbústaði Grímsnesi í fyrra með markþættu ofbeldi þannig að bani hlust af. Fjórir voru í gæsluvarðhaldi vegna málsins og endanum var eitt þeirra ákærður. Héraðsdómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þess að ákæran þótti svo ónákvæm að ekki yrði byggt á henni. Landsréttur sneri við úrskurði héraðsdóms og því hófst aðalmeðferð á ný. Sakborningurinn í málinu var sá fyrsti til að gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Hann neitar sök. Arion Banki HF hefur óskað eftir samruna viðræðum við Kvikubanka HF. Þetta kemur fram í tilkynningu Arion sem barst kauphöllinni í kvöld. Þar segir að stjórnarformanni og forstjóra Kvikubanka hafi borist bref í dag frá Arion Banka þar sem óskaði eftir samruna viðræðum milli félagana tveggja. Stjórn Kviku mun taka erindið til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Það sem að stjórnar Arion Banka að samruni félagana myndi skila verulegum verðmátum til hluthafa beggja félaga og ákveði stjórn Kviku að ganga til samruna viðræðna sé það von Arion að þær geti hafist sem fyrst. Forsetaembætti Bandaríkjanna hefur fyrirskipað alríkisstofnunum að rifta öllum samningum við Harvard-háskóla sem að jafnverði 100 milljóna dollara.
Þetta hefur CNN eftir tveimur ónafngreindum embættismönnum í Hvíta húsinu. Þetta bætist ofan á 2,6 milljarða dollara niðurskurð á opinberum stuðningi við skólan. Harvard-háskóli hefur neitað að verða við ýmsum kröfum forsetaembættisins, meðal annars að afhenda stjórnvöldum skýrslur um hegðun erlendra stúdenta. Skólinn sakaður að stuðla að mismunun þegar þeir taka inn nemendur og vernda ekki nægilega nemendur af gyðingaættum. Í síðustu viku ákvaðu stjórnvöld að svipta Harvard heimild til að taka inn erlenda stúdenta en dómstólar settu tímabundið lögbann á þá ákvörun.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Kaupmáttur launa hefur aukist 3,9% síðasta árið. Í nýrri Hagsjá Landsbankan segir að gera megi ráð fyrir að kaupmáttur haldi áfram að aukast á næstu misserum. Greinendur bankan spá því að vinnumarkaðurinn haldist stöðugur og telja ólíklegt að atvinnuleysi aukist meira en það hefur gert að undanförnu. Þúsundir gasabúa þustu að þegar ný hjálpargagna miðstöð var opnuð í suðurhluta gasa í dag að sögn fréttamanns AFP. Miðstöðin rekin af bandarískum góðgerðarsamtökum sem stjórnvöld þar í landi og Ísrael hleyftu inn á svæðið. Fréttalestri lokið.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. Helgi Pétur heiti maður sem var að senda frá sér sitt fyrsta lag og hann kallar sig Helgar. Hann hefur komið nálægt músík og ýmsa vegu í langa tíma en ekki sem flytjandi og höfundur fyrir núna. Helgi Pétur tók þátt í stofnun tónlist.is upp úr aldamótum og síðan stofnaði hann blötu útgáfuna Cold Music sem gaf mörgum ungum íslenskum tónlistamönnum byr undir báða vængi og hjálpaði þeim að taka fyrstu skrefin. Eftir það fór hann í tæknigeirann og stofnaði ýmis sprotafyrirtæki eins og aur og leggja til dæmis en nú það músíkin. Helgar, heyrum í honum á eftir, kynnust honum á eftir. Þorleifur Gaukur Davíðsson svona fimmti maðurinn í Kaleo. Hann hefur verið að túra með þeim og taka upp bara undanfarin ár hann stattur núna í Kaliforníu með Kaleo og við heyrum aðeins í honum á eftir og kynnumst tónlistarvinnumann sem að koma með honum til landsins núna í byrjun júní og saman ætla þau Þorleifur Gaukur og vinnur hans að spila í fríkirkjunni Reykjavík Midgard Basecamp á Kvöldsvelli og á vagninum á Flateyri og svo það PS og Co það sem aðal maðurinn Pétur Stefánsson PS sjálfur Hann kemur í heimsókn í setjarnuta þáttarins og við spjöllum saman nýju plötunans í brennandi húsi, lífið og listina. En byrjum á töfaranum Paul Weller, það ný plata á leiðinni með lögum eftir hinn og þessa, þetta svona coverlaga plata sem eru að geyma lög sem að hafa fyllt honum lengi, segir hann, eins og til dæmis lagið sem við heyrum núna sem heitir Lodi Rolla, kom upp á lát með franskri hljómsveit sem að hétt The Guerrillas. Fellega flott lag og Weller frábær flytjandi, smekkmaður og gay.
Will it fill up in the morning when I rise?
Paul Weller, The Modfather, fyrir söngvar og gítarleikar hljómsveitarinnar The Jam og þetta lag sem heitir Lottie Rolla. Það kom út á föstudaginn, smáskífa væntanlega í stóru plötu með Weller, tvö lög af 15 sem að koma út þá. Platan heitir Find Eldorado og þar hann að flytja lög sem að hafa fyllt honum lengi. Og það eru gestir á plötunni, til dæmis Noel Gallagher úr Oasis og Robert Plant úr Led Zeppelin. Og svo eru þarna lög eftir höfunda eins og Richie Havens, Bobby Charles, Ray Davis og Kings, Bee Gees og Flying Burrito Brothers. Og Brian Pathrow sem að samti lagið Pinball sem að er á bjöliðinni á Lottie Rolla sem að var að enda.